dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Fiecare ajungem în viață la momente de răscruce, când viața noastră ia o direcție nouă. La o astfel de răscruce îl întâlnim astăzi pe Avram. După o perioadă lungă de tăcere, Dumnezeu îi vorbește iarăși, îi dă un nume nou și îi dă o direcție nouă în viață. Veniți să deschidem Sfânta Scriptură la prima carte, Cartea Genesa, capitolul 17, și vom citi de la versetul 1 la versetul 8. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Voi face un legământ între mine și tine și te voi înmulți nespus de mult. Avram s-a aruncat cu fața la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel: Iată legământul pe care îl voi face cu tine. Vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri. Te voi înmulți nespus de mult. Voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminței tale după tine. Ție și seminței tale după tine îți voi da țara în care locuiești acum ca străin, și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire și eu voi fi Dumnezeul lor. Amin. Și fie ca Domnul să binecuvinteze cuvântul său și inimile ascultătorilor. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Când avea Avram 99 de ani, erau deja 24 de ani de când intrase în țara promisă. Ismael avea 13 ani și probabil în mintea lui Avram și a lui Sara, el era fiul promis. Arătările au fost rare. Dacă vă uitați și citim în cartea Genesa, au trecut aproape 15 ani de când Domnul i-a vorbit lui Avram și până i-a vorbit din nou. Și este un lucru care, cred, ne împiedică să auzim vocea lui Dumnezeu. Păcatul. Prorocul Isaia spune în capitolul 59, versetul 2, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să ajute, nici urechea lui nu este prea tare ca să audă, ci nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. În viața lui Avram a intervenit un păcat. A fost păcatul când împreună cu Sarai și cu Agar au decis să facă ei planul lui Dumnezeu. Și n-a fost planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu mai vorbește lui Avram o vreme. Și să avem grijă în viețile noastre. Când Dumnezeu nu ne mai vorbește, nu-i pentru că și-a pierdut glasul. Nu-i pentru că nu-i pasă. Ci este pentru că păcatele noastre pun un zid de despărțire. Și păcatele noastre îl împiedică să ne asculte. De data aceasta, Domnul se arată și îi vorbește lui Avram și scopul arătării este ca să-i dea lui Avram un nume nou și să-i dea o direcție nouă în viață. Și vreau să observați primul lucru pe care îl spune Dumnezeu lui Avram. Îi spune așa, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, spune Domnul. De ce a fost important să-i spună lui Avram lucrul acesta? De ce este important să ne spună Domnul nouă, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic? A trebuit să-i spună lui Avram aceasta, pentru că Avram încercase el să-l înlocuiască pe Dumnezeu. Încercase el, prin metodele lui, să aibă un copil. Și Dumnezeu trebuie să-i spună lui Avram, Avrame, nu tu te-ai născut, nu tu te-ai condus singur până aici, nu tu te-ai ținut în viață până acum, ci eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Eu te-am făcut, eu te-am chemat, eu te-am condus, eu îți dau un moștenitor. Avrame, nu te mai bizui pe puterea ta, nu te mai uita doar la resursele tale. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Avram s-a molipsit și el de îndoiala Sarei. Când Sara a zis, mai pot eu să am copii? Domnul m-a făcut stearpă, nu mai pot. Îndoiala e molipsitoare. Și trebuie să vină Domnul să ne spună, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Și atunci, când în viață am probleme, și atunci când sunt pe patul de boală, și atunci când cei dragi mor, și atunci când rămân fără servici, și atunci când trec prin valea umbrei morții, Dumnezeu este cel atotputernic. El este cel care ține totul în mâinile sale, care a creat totul, care susține totul. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, ne spune Domnul. Într-o zi, Domnul Iisus a fost cu ucenici, cu trei dintre ucenici, pe muntele schimbării la față. Și acolo ucenicii văd toată slava lui Hristos. Văd cum se transformă și fața îi strălucește și hainele îi strălucesc. Și stă de vorbă cu Moise și cu Ilie și se aude din cer glasul Tatălui care spune, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Și coboară de pe munte Domnul împreună cu ucenicii și când ajung la poala muntelui, ceilalți ucenici care rămăseseră acolo, erau confruntați cu o problemă pe care nu puteau rezolva. Le-a fost adus un copil care suferea, era un demon care îl stăpânea și ucenicii n-au putut să-l scoată. Și vine tatăl copilului și îi spune Domnului, dacă poți face ceva, fie-ți milă. Vine cu îndoială. Și Domnul Iisus îi spune, tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. De câte ori venim și noi la Dumnezeu și zicem, Doamne, dacă poți, fă ceva. Cât de mare este Dumnezeul tău? Un Dumnezeu care nu poate face totul, care nu poate face orice? Un Dumnezeu pe care noi îl scoatem din cutie și îl punem unde vrem? Nu. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic, spune Domnul atunci când îi se arată lui Avram. Și astăzi, pentru fiecare dintre noi, în problema în care ne aflăm, vreau să auziți glasul Domnului care ne spune, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Se poate să ni se pară mari problemele, dar mai mare este cel ce este în noi decât cel ce este în lume. Și Dumnezeul cel atotputernic nu se schimbă și este același ieri și astăzi și în veci. În mijlocul problemelor, în mijlocul dificultăților, în mijlocul greutăților, în mijlocul disperării, vine Dumnezeu și spune, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Și Domnul continuă și îi spune lui Avram, umblă înaintea mea și fii fără prihană. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Vedeți? Dumnezeu vine și îi spune lui Avram două lucruri aici. Prima dată îi spune, umblă înaintea mea, adică înaintea feței mele. Și al doilea lucru îi spune, cum să umble? Îi spune, fii fără prihană. Ce înseamnă să umbli înaintea feței lui Dumnezeu? Ce înseamnă când Domnul ne spune nouă fiecăruia, umblă înaintea mea? Înseamnă, în primul rând, să ne trăim viața conștienți că suntem sub privirea lui Dumnezeu. În toate împrejurările, fie că suntem aproape, fie că suntem departe, fie că suntem în familie, în biserică, la servici, pe stradă, în mașină, oriunde, suntem sub privirea lui Dumnezeu. Dar nu este privirea unui polițist care vrea să vadă cum să te amendeze, ci este privirea Tatălui. Este privirea Tatălui care își privește cu drag copilul și vrea să-l călăuzească și vrea să-l îndrume și vrea să-i arate toată dragostea lui. Când copiii noștri învață să meargă, îi lași de mână și copilul nu te vede, ești în spatele lui și are impresia că nu-i ieșire și ce se face acum, că a rămas singur în picioare și nu știe păși. Dar este sub privirea mamei sau sub privirea tatălui. Și fiecare pas pe care îl face, îl face sub privirea părintelui. Și părintele e acolo, gata să intervină. Și dacă s-a împiedicat și a căzut, este acolo ca să-l ridice, nu ca să-l bată. Umblă înaintea mea, spune Domnul. Trăiește-ți viața sub privirea mea. Trăiește-o în toate împrejurările, știind că ochii Domnului te văd. Nu este niciun lucru care să fie ascuns de Domnul. Nimic. Am vrea noi uneori să fie multe lucruri ascunse. Când păcătuim, am vrea să nu ne vadă Domnul. Dar și atunci privirea Domnului ne vede. Vorba mea, gândul meu, acțiunile mele, toate sunt făcute sub privirea Domnului. Și El mustră când este demustrat și ridică atunci când am nevoie să fiu ridicat. Umblă înaintea mea, spune Domnul. Ești sub privirea mea, ești în același timp sub ocrotirea mea, spune Domnul. Suntem în același timp primiți în îndurarea Lui. Nevrednici, nevrednici, dar primiți în îndurarea Lui, pentru că suntem înaintea Lui. Și lui Avram Dumnezeu îi spune, Avrame, umblă înaintea mea, trăiește-ți toată viața înaintea mea. Eu sunt scutul tău, eu sunt ocrotirea ta, eu sunt cel ce veghează asupra ta. Avrame, umblă înaintea mea. Și mai spune Domnul, umblă înaintea mea, și fii fără prihană. Are un standard Dumnezeu pentru noi. Ne cere să ne trăim viața, dar nu oricum.
Să păcătuim mereu ca să se mulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Îi spune Dumnezeu lui Avram, Avrame, umblă înaintea mea, trăiește înaintea mea, dar trăiește fără prihană. Trăiește curat, trăiește în sfințenie, trăiește drept. Eram obișnuiți, era vorbă, nu-i păcat să fur de la stat, că statul fură mai mult de la tine, nu? Și oare nu-i păcat? E păcat! Standardele lumii se schimbă. Felul de gândire al lumii se schimbă. Era socotit o rușine ca un bărbat și o femeie necăsătoriți să trăiască împreună. Rușine. Astăzi este acceptat. Vineri seara a fost un program despre actorul Christopher Reeves, care a jucat în rolul lui Superman și a avut un accident, a căzut și a frânt gâtul și a rămas paralizat. Și spune, asta este soția lui și copilul lui și mai are doi copii dintr-o relație de durată pe care a avut-o mai înainte. Și este prezentat ca și un model. Un om care a păcătuit, care a trăit în păcat, este prezentat ca și un model. Ăsta e standardul lumii, care zice, e ok. Dumnezeu spune, voi fiți fără prihană. Nu e alt standard. Același a fost standardul pentru Avram, același a fost pentru Moise, pentru Iacov, același a fost pe vremea Domnului Iisus, același este astăzi și același va rămâne. Indiferent cum se schimbă concepțiile noastre despre moralitate, ce a spus Dumnezeu rămâne. Și îi spune lui Avram și ne spune nouă, fii fără prihană, umblă înaintea mea, dar trăiește fără prihană, trăiește curat, trăiește drept înaintea mea. De ce îi spune Dumnezeu lui Avram lucrul acesta? Pentru că Dumnezeu în continuare îi spune lui Avram, voi face un legământ între mine și tine. Dar Dumnezeu nu face legământ cu un om murdar. Dumnezeu nu face legământ cu un om care trăiește în păcat. Când Dumnezeu face legământ, îi spune Avrame, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Eu am privirea asupra ta. Trăiește fără prihană. Pentru că vreau să fac un legământ cu tine. Dumnezeu face un legământ cu Avram. Dar este un legământ în care în prealabil îi cere lui Avram să trăiască așa cum vrea Dumnezeu. Noi toți vrem binecuvântările lui Dumnezeu. Cine nu le vrea? Este vreunul aici care nu vrea să primească binecuvântarea lui Dumnezeu? Să aibă sănătate și putere și în fiecare zi să aibă cele necesare? Dumnezeu ne spune, te binecuvintez, dar e o condiție. Fii fără prihană. Nu oricum. Nu-mi pot trăi viața creștină oricum și să aștept să zic Dumnezeu trebuie să mă binecuvinteze că-s copilul lui. Nu. Fii fără prihană. Și atunci Domnul vine și îi spune lui Avram, Avrame, voi face un legământ cu tine. Vreau să te binecuvintez. Te voi face tatăl multor neamuri. Și uite-te, vreau ca să pecetluim pentru totdeauna legământul acesta. Îți schimb numele și îi spune, nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam. Și pentru noi diferența nu-i mare, că nu înțelegem. În limba aramaică, în limba ebraică, Avram înseamnă părinte nobil sau părinte înălțat. Și Avraam, cu doi de A, un A lung acolo, înseamnă tatăl unei mulțimi. Părinții, când s-a născut Avram, l-au văzut și au zis să fie un tată nobil. Și au pus numele Avram. Acum când Domnul face un legământ cu el, îi spune, ai un nume frumos, dar am un nume mai frumos pentru tine. Nu te vei mai numi tată nobil sau tată înălțat, ci te vei numi tatăl unei mulțimi. Ce semnificație are schimbarea aceasta a numelui? Și vreau să încercați să vă închipuiți următorul dialog. Se duce bătrânul Avram să cumpere de la negustorii care treceau cu caravanele prin zona aceea. Și îl întreabă, cum te numești? Și îi spune, numele meu este Avram. Și ei care înțelegeau numele, îi spun, a, ești tatăl unei mulțimi. Câți copii ai? Păi, să vezi, încă n-am niciunul. Dar am un Dumnezeu și Dumnezeul meu este atotputernic. Și Dumnezeul meu mi-a promis că îmi va da un moștenitor și mă va face tatăl unei mulțimi și El mi-a schimbat numele. Numele lui Avram, schimbat în Avram, este o mărturie. O mărturie despre credincioșia și puterea lui Dumnezeu. O mărturie despre dragostea lui Dumnezeu. O mărturie despre legământul pe care Dumnezeu îl face. I-a schimbat Dumnezeu numele lui Avram în Avram. Și acum, ori de câte ori îl striga nevasta, Avrame, hai la cină! Avrame, scoală-te! Avrame, ori de câte ori îl striga, îi aducea aminte cine este. Ori de câte ori îi rostea numele, Avram își aducea aminte de legământul lui Dumnezeu și că Dumnezeu i-a dat numele acesta. Își aducea aminte cine este el în planul lui Dumnezeu și în voia lui Dumnezeu. Și ca și un semn al legământului făcut, Dumnezeu îi mai dă o poruncă lui Avram să facă tăierea împrejur, să fie un legământ veșnic în poporul lui. Dumnezeu însă nu neglijează nici pe Sara, Sarai. Sarai a fost totdeauna în umbră. Așa era obiceiul. Și întotdeauna a fost în umbră. Dumnezeu însă în ziua aceasta îi vorbește lui Avram și îi spune, Avraame, să nu mai chemi Sarai pe nevastă ta, ci numele ei să fie Sara. Sarai înseamnă prințesa mea. Și probabil că Avram a iubit-o și a tratat-o ca pe o prințesă. Dar îi spune Domnul, nu-i mai spune doar prințesa mea, ci spune-i Sara, adică mama multor neamuri, să fie prințesa multor neamuri de acum, pentru că din ea îți voi da un moștenitor. O binecuvântare, când Dumnezeu vrea să o dea în familie, vrea să o dea la întreaga familie. Dumnezeu vrea să binecuvinteze pe tată, să binecuvinteze și pe mamă și pe copii. Să fie toți părtași la binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu. Și schimbă Dumnezeu numele și lui Sarai să fie de acum Sara, să fie de acum numită prințesa, mama multor neamuri. Domnul dă nume noi, nu numai lui Avram și Sara, ci dă un nume nou tuturor celor care cred în El și care vin la El. În vremurile antice, la începutul, în perioada de început a bisericii, atunci când oamenii erau botezați, le era dat un nume nou. Pentru că ei veneau dintr-o cultură, o societate păgână. Și numele pe care le purtau erau nume asociate cu diferitele zeități păgâne din vremea aceea. Și atunci când veneau și erau primiți în biserică, era nepotrivit de acum să-i spui unuia care este copilul lui Dumnezeu prin credință, să-i spui slujitorul lui Zeus sau purtătorul armelor lui Bel. Era nepotrivit. Și îi dădea un nume nou, un nume care să reflecte caracterul lui Dumnezeu, să reflecte relația nouă pe care credinciosul o are cu Dumnezeu. Și fiecare om care vine la Domnul Iisus, Fiecare om care își mărturisește păcatul și este primit de el, primește un nume nou. Primește un nume care să reflecte relația nouă pe care o are cu Dumnezeu de acum. În Apocalipsa, în capitolul 2, versetul 17, spune cuvântul: celui ce va birui, îi voi da o piatră albă. Și pe piatra aceasta albă este scris un nume nou. Când vom fi în împărăția lui Dumnezeu, atunci când vom fi transformați din trupurile acestea pieritoare și vom fi în trupuri nepieritoare, ne va da Dumnezeu fiecăruia un nume nou. Un nume care să nu ne mai aducă aminte de suferința de aici. Frumoasă viața pe pământ, dar totuși cu durere și multă suferință țesută în ea. Și Domnul vrea să ne dea un nume nou, să nu ne mai aducem aminte de suferința aceasta. În Efeseni, în capitolul 3, versetul 15, ne spune Apostolul că din Domnul Iisus Hristos își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Și când cineva este în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Și o făptură nouă capătă un nume nou, o direcție nouă în viață. De ce primesc creștinii un nume nou? Pentru că sunt născuți din nou din Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, la versetul 11 înainte, cuvântul ne spune: a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. A venit Domnul Iisus la poporul evreu și nu l-au primit. Dar, spune, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născut nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Născut din Dumnezeu, având Duhul lui Dumnezeu care ne dă viață, ne dă Dumnezeu și un nume nou, ca un semn al mântuirii, ca un semn al relației noi pe care o avem cu El, ca un semn al responsabilității pe care o avem față de El. Este o poezie frumoasă pe care ați auzit-o recitată de mai multe ori, poezia Robi și Fii. Și parabolic prezintă chemarea lui Dumnezeu pentru toți, chemarea la mântuire. Povestea împăratului care a avut un singur fiu, dar a avut dorința să aibă mai mulți fii. Și lansează el chemarea și spune: cei care vreți să-mi fiți frați, spune fiul împăratului, lepădați-vă robia, lepădați haina veche a robiei și haideți să-mi fiți frați. Și fiecăruia care a îndrăznit să-și lapede haina veche a robiei, împăratul l-a chemat în iatacul său și îi spune: ești fiul meu, trăiește dar ca fiu. Trăiește dar ca fiu. Ne cheamă Domnul pe fiecare să purtăm numele lui Hristos. În Antiohia, cei care erau ucenici ai Domnului au fost numiți creștini, adică oamenii lui Hristos, să fie identificați față de toți ceilalți, să știe că sunt aparte, sunt un popor deosebit. Și pe fiecare dintre noi ne cheamă Domnul să fim urmași ai Lui, oameni deosebiți, un popor al Lui plin de râvnă pentru fapte bune, un popor prin care să-și vestească lucrările Lui minunate. Standardul lui Dumnezeu pentru noi, ca și pentru Avram, este: umblă înaintea mea și fii fără prihană. Și ca și lui Avram ne dă un nume nou, un nume pe care să-l purtăm cu demnitate și cu cinste. Vasile Alexandria a scris o poezie, poezia Peneș Curcanul. Detașamentul acela de soldați care au purtat la căciulă o pană de curcan. Și la început, cei care i-au văzut, i-au poreclit și au zis: uite curcanii. Și spune Peneș Curcanul: noi așa ne-am luptat, așa am dus războiul, încât la sfârșit am schimbat porecla în renume. Și, dragii mei, suntem chemați să schimbăm porecla în renume. Așa cum Dumnezeu i-a schimbat numele lui Avram, așa ne-l schimbă și nouă. Așa îl schimbă oricui care vine la el. Și așa cum i-a vorbit lui Avram, Dumnezeu ne vorbește și nouă. Și ne spune, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Același este mesajul și astăzi. Fie ca Domnul să ne ajute pe fiecare să nu uităm chemarea nobilă pe care am primit-o. Să nu uităm responsabilitatea pe care o avem ca să trăim curat și demn înaintea Lui.
Ar fi făptura-n fără tine, Mântuitorul meu slăvit, ce-aș fi de n-ai fi tu în mine, cu harul tău nemărginit. Aș fi un mulgăre de viață, un chip de umă fără viață, o stâncă-n valuit în cioță, o noapte fără dimineață. Așa-și fi, dar slavă ție, tu mi-ești a vieții bogăție, omora harurilor vie, ce mai lungă pe vecie. Eu n-aș ia ce-i strălucirea, vieții-n mii și mii de fețe, și n-aș fi cunoscut iubirea, înfiorări și frumusețe. Când ai fi fost tu bunătate, începătorule a toate, cu taine adânci și minunate, ce totul vrea și totul poate. Tu m-ai suit în slăb divină, din loc întunecate-i tine. Iisuse, sunt ce sunt prin tine, și-acum și-n veacul care vine. Tu m-ai suit în zăr divină, din loc întunecate-i tine. Iisuse, sunt ce sunt prin tine, și-acum și-n veacul care vine.
Dragi ascultători, am menționat în predică poezia Robi și fii și vreau să citesc câteva fragmente din această poezie în care Costache Ioanid redă atât de frumos schimbarea inimii celui care acceptă chemarea la mântuire și își supune viața Mântuitorului. Un împărat a vrut să înalți odată un templu tainic pentru fiul său și alegându-și dintre robi o ceată, îi așeză la trudă necurmată, la daltă, la cuptoare, la ilău. Cu ei în rând, din zor și până seara, cioplea și prințul albe flori de lungi. Dar numai el vedea în stânci comoara, căci robii nu simțeau decât povara de meșteșuguri grele și porunci. Dar într-o zi, chemându-i împreună, voivodul ce trudea în rând cu ei, se înălță cu lacrimi să le spună, iubiții mei, vă dau o veste bună, de azi încolo sunteți frații mei, căci pentru voi am dat moșii bogate și m-am vândut pe mine însumi rob. Iar Tatăl mi le-a întors pe toate. Acum, oricine vrea să-mi fie frate, să-și lepe de trecutul ca pe un ciob. Luar aminte robii cu sfială la tot ce a spus feciorul de împărat, dar au rămas răpuși de îndoială și reci ca fierul stins pe nicovală. Deodată, un vătaf s-a îmbărbătat. Înaintând spre prinț să-i se închine, acesta iute în brațe l-a cuprins. Apoi, luându-l dintre robi cu sine, i-a dat veșmânt de aur și rubine și un foișor de diamante nins. Iar împăratul vrut ca să-l cunoască și-i spuse de pe tronul azuriu: de azi nu mai sunt legi să te silească, dar nu uita de haina împărătească. Ești fiul meu, trăiește dar ca fiu. Iar noul prinț, între ostași de pază, în foișorul său intră măreț. Și a doua zi, abia către amiază veni la trudă, dar ca prinț cu vază, și se purtă cu fală și dispreț. Ca starea sa de prinț să-și o arate, el răsturnă tiparele de lut, sfărmă pe nicovală nestemate, lovi pe robi aprins de răutate și se apucă apoi de petrecut. Dar împăratul și-a aprins mânia, văzându-l cum se poartă, și într-o zi i-a zis: ți-ai lepădat numai robia, dar ți-ai păstrat întreagă viclenia. Nu-mi ești nici fiu, nici rob, și-l izgoni. A doua zi, cu vorbe înlăcrimate vorbi voivodul iar: popor sărman, nu-i nimeni printre voi să-mi fie frate? Și atunci veni cu genele plecate un rob cu mâini zdrelite de ciocan. Și îmbrăcat cu scumpă îmbrăcăminte, el fu adus, cum cronicile scriu, să asculte aceleași tainice cuvinte: tu nu mai ești sub legi de azi înainte, ești fiul meu, trăiește dar ca fiu. Iar noul prinț porni cu voievodul, și acesta îl duse pe un înalt liman și arătă într-un palat izvodul cu luna de lumină și efodul, și s-au întors la daltă și ciocan. Atunci, cu ochi din altă plămădeală, privi în jurul său cel înfiat. Lovi apoi cu drag pe nicovală și în piept un cântec nou de dunăvală, un cântec sfânt, măreț, înfiorat. Loviți, ciocane, dălțile să sune, să crească templul sfânt din zi în zi, să sufle aprig foalele în cărbune, noi înălțăm o veșnică minune în care toți nemuritori vom fi. Și cântecul și bucuria nouă de dură în mâna lui belșug de rod, lovean ilău cu mâinile amândouă, sudoarea lui părea pe frunte rouă, și în adevăr era un voievod. Atunci alți robi au îndrăznit și roabe să fie fiice de împărat și fii, nu doar de dragul sfintelor podoabe, ci spre a simți în piepturile slabe fiora celei sfinte bucurii. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, ce onoare ne faci să ne oferi mântuirea Ta, să ne oferi privilegiul să devenim copii ai Tăi prin credința în Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru lucrarea de mântuire pe care a făcut-o Domnul Iisus prin jertfa sa de la Calvar. Și mă rog, Doamne, ca fiecare ascultător să fie copleșit de dragostea Ta, să-și dea seama cât de mult ne iubești, cât de prețioasă este mântuirea pe care ne-o oferi prin Domnul Iisus Hristos, și fiecare să accepte darul Tău. Mă rog, Doamne, să dai fiecărui ascultător puterea să renunțe la păcat și să vină la Tine cu credință, să fie transformat din rob în fiu, să capete un nume nou, o direcție nouă în viață. Te rugăm, Doamne, să primești rugăciunea noastră și să răspunzi potrivit cu îndurarea Ta, căci ne rugăm în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, sunteți gata să renunțați la robia păcatului și să deveniți copii ai lui Dumnezeu? Vă invităm să faceți lucrul acesta și să împărtășiți cu noi decizia dumneavoastră. Vă invităm să ne scrieți pe adresa emisiunii Pași spre Ucenicie la acest post de radio. Până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Ucenicie, primiți înfierea, trăiți cu demnitatea de fiu și fiți o binecuvântare în lume.